je, se je v pridigi navezal na evangelij, v katerem je Jezus med drugim izpostavil besedo pohujšanje.
O besedi pohujšanje bi danes pomislili na ljudi, ki fizično, psihično ali duhovno zlorabljajo mladoletno osebo ali ranljivo odraslo osebo. Lahko pa pomislimo, da pohujšanje prihaja na svet tudi po nas. Če ne poučujemo zdravega nauka, če napačno vzgajamo in če s prstom kažemo na bližnjega ter ga obsojamo.
Zbranim in vsej cerkvi v Sloveniji je pozdravne besede namenil tudi prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Michael Černi, ki se prav tako udeležuje zasedanja škofovske konference. V imenu svetega očeta se je zahvalil prostovolkam in prostovolcem, ki darujejo svoj čas za bližnje v stiski in odgovarjajo na krik revnih. Povedal je, da je obiskal terapevtsko skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, ki deluje v sklopu Slovenske Karitas in ob tem videl, kako cerkev na konkreten način pomaga najbolj zapostavljenim v družbi. V jubilejnem letu 2025 se bodo sveta vrata odprla samo v glavnih rimskih bazilikah ter v zaporu Rebibija. Bodo pa vse škofije po svetu imele svetoletne cerkve, ki bodo oaze duhovnosti, kjer lahko poživimo pot vere in se odžejamo pri vrelcih upanja, predvsem s pristopanjem k zakramentu sprave, ki je nenadomestljivo izhodišče resnične poti spreobrnenja. Več o tem, katere slovenske cerkve so slovenski škofje s sodelavci določili pri nas, pa v prispevku Petre Stopar.
V vseh škofijah so na seznamu vrščene stolnice. V škofiji Celje še bazilika Svete Marije Lurške v Brestanici, Božjepotni svetišči, Svete Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem gradu in Svete Marije v Nebovzete v Olimju pri Podčetrtku ter bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah. V koprski škofiji sta na seznamu še Sveta Gora pri Gorici in Lok pri Vipavi, v nadškofiji Ljubljana bazilika Marije Pomagaj na Brezjah in bazilika Žalostne Matere Božje v Stični. V mariborski nadškofiji so kot svetoletne cerkve izbrane še bazilika Matere Usmiljenja, bazilika Ptujsko-gorske Matere Božje in za določena romanja, ki so predvidena po urniku, Homec pri Slovengradcu. V novomeški škofiji boste lahko romali na Zaplaz, samostansko cerkev v Kloštru pri Frančiškanih v Novem mestu in župnijsko cerkev svetega Petra v Črnomlju. V murskosoboški škofiji pa je bila za svetoletno cerkev izbrana samo stolnica.
Tržaška škofija ima prenovljeno konzulto združen laikov. Gre za poseben posvetovalni organ, ki ga je ustanovil škof s svojo uredbo leta 1983, sestavljajo pa jo predstavniki tako italijanskih kot tudi slovenskih laiških katoliških združen, giban, organizacij in skupin, ki so prisotni in delujejo na območju škofije. Podpredsednica prenovljene konzulte, novinarka Erika Jazbar, je bila v organ vključena kot zastopnica Društva slovenskih izobražencev. Novo vodstvo je pred dnevi sprejel tržaški škof, na srečanju pa so govorili o škofijskih smernicah ob začetku pastoralnega leta in drugih izzivih, s katerimi se spopada mesto Trst.
Danes bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod bo vztrajalo oblačno vreme. Zgornja meja nizke oblačnosti bo med 800 in 1200 metri nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 6, na Primorskem ob šibki do zmerni burji okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo dopoldne vztrajala nizka oblačnost ali megla. Proti večeru se bo od severa oblačnost povsod povečala, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem ob šibki do zmerni burji do 14 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Nekaj sonca bo predvsem v gorah in na Primorskem, kjer bo sprva še pihala burja. In pa še nekaj temperatur po Sloveniji ob 10. uri, Koper 10, Ilirska Bistrica 5, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Idrija in Podčetrtek 4, Kranj, Hrastnik, Trebnje in Slovengradec 3, Murska Sobota, Maribor, Bovec, Logatec, Mežica in Ptuj 2, Babno polje in Jezersko nič, Kredarica pa minus 3 stopinje Celzija. Pozor, zaprta je avtocesta med razcepom Gaberk in Sežana vzhod v smeri proti Fernetičem Italiji zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani. Na primorski hitri cesti pri Kopru v smeri proti Izoli pešec ovira promet, zastoj pa je še na cesti Lesce Bled. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Ura je 11 in 6 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
Še eno obvestilo. V Stični bodo v sklopu adventnega sejma, ki bo na prvo adventno nedeljo, pripravili priložnostno razstavo jaslic. Zato vabijo vse, ki imate doma zanimive jaslice, bi jih radi razstavili in predstavili tudi drugim, da se oglasite cistercijanom na elektronsko pošto info@stitsna.eu ali na telefonsko številko 041 398 380.
Ste lastnik gozda? Gozdno gospodarstvo Bled je zanesljiv in zvest partner pri sečnji, spravilu in odkupu lesa po vsej Sloveniji. Obrnite se na odkupovalca v svoji regiji. Če ga ne poznate, poglejte na ggbled.si ali pokličite Gozdno gospodarstvo Bled na 04 575 0000.
Na 89,1 MHz.
Sama plešem nocoj, plešem polna želja, plešem za ljubezen vse do srca. Sama plešem nocoj, polna strasti, vem, da zaplešeš tudi ti.
Regina in zopet plešem. Lep preostanek dopoldneva vam želim, dragi poslušalci. Ja, če težave naslovimo kot izzive, so takoj bolj dosegljive in seveda premostljive. Morda pa je komu potem celo veselje spopadati se z njimi. O izzivih v kmetijstvu pa čez nekaj minut.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Zelena dežela. Oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš gost v današnji oddaji Zelena dežela pa je novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Najprej seveda lep pozdrav in čestitke.
Najlepša hvala za čestitke in seveda tudi lep pozdrav z moje strani vsem poslušalcem.
Pred dobrim tednom ste, dr. Jože Podgoršek, potem ko so vas svetniki na ustanovni seji konec oktobra izvolili za predsednika, prevzeli vodenje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kakšni so prvi občutki?
Ja, v bistvu zelo veliko časa za uvajanje ni bilo, kajti že prvi dan takoj, ko sem nastopil funkcijo predsednika in bil tudi tukaj na zbornici, smo že reševali prve aktualne izzive znotraj same zbornice. Pred nami je kar nekaj pomembnih izzivov, ravno v tem trenutku je že odprt poziv za imenovanje izvajalca za javno službo kmetijskega svetovanja za naslednje leto. Čaka nas obilica dela, tako da smo se že kar zakopali v materijo, ravno tako nekatere zakonske spremembe, ki se nam obetajo od vrednotenja nepremičnin do vredno tudi na področju kmetijstva, številne uredbe se pripravljajo, želimo si pravočasne subvencijske kampanje za naslednje leto, torej usklajevanje že bilo v prvem tednu izjemno veliko.
Torej, ponavadi velja, da ob prevzemu takšnih funkcij novo izvoljeni nekako dobijo 100 dni miru, zato da zadeve pregledajo, da zastavijo prve korake. Kot ste omenili, dogajanje na kmetijskem področju je napeto, očitno tega miru 100 dni ne bo. Kaj se vam zdi to, ti postopki vrednotenja, torej ta nov predlog vrednotenja nepremičnin, kmetje imajo časa do 25. novembra, da dajo pripombe, taka stvar, ki jo ne smejo spustiti?
Jaz se strinjam, 100 dni miru ne bo, tako da, smo, kot sem že dejal, se kar resno zakopali v samo delo. Ne nazadnje imamo kar nekaj pomembnih terminov tudi pred sabo. Ne nazadnje tudi v petek 15. je sklican nov termin z pregled tako imenovanih pregled realizacije protestnih zahtev, ki so bile že v lanskem letu podpisane z ministrstvom in bomo pogledali realizacijo. Prepričan sem, da bomo pri marsikateri protestni zahtevi malo zardevali, ker še niso realizirane zahteve in tukaj se želimo resnično hitrejših korakov v smeri iskanja rešitev za naše kmete in pa lastnike gozdov. Kar se pa tiče vrednotenja nepremičnin, se strinjam tudi mi kot zbornica in ugotavljamo številne nepravilnosti oziroma številne izzive, težave tudi za lastnike kmetijskih in tudi gozdnih zemljišč, kot tudi za lastnike kmetij. Ugotavljamo, da so po prvih ocenah vrednosti na kmetijah bistveno narasle iz leta 2017 oziroma 2020, kar jih tudi upoštevajo pri tako imenovanih socialnih transferjih. Ugotavljamo, da nekateri linijska infrastruktura, kot so ceste, vodotoki, jarki in tako naprej, še vedno niso urejeni, to je marsikje, je to še vedno na zemljiščih, ki so v lasti posameznikov, ne pa občin, države, torej tistih, ki bi morali biti. Ugotavljamo, da se pri vrednotenju kmetijskih in gozdnih zemljišč, predvsem pri kmetijskih zemljiščih je to kar izziv, to vrednotenje naslanja na boniteranje, na nove določene bonitete, kjer je v posameznih delih Slovenije to izjemno problematično, ne nazadnje vidimo na vsaj na Krasu, recimo neke informacije, da je šla boniteta iz 10-13 točk na novih 45-47, kar je resnično nesprejemljivo. Ne? In torej na tem delu nas čaka še veliko izzivov. Tudi mi zagovarjamo stališče, da je potrebno pri vrednotenju zemljišč upoštevati dejansko, ne pa namensko rabo. Tudi menimo, da nismo čisto enaki pred zakonom v tem primeru, kajti za ceste in ostalo infrastrukturo se bo upoštevala dejanska raba, ne? Torej to, kar si mi želimo tudi za kmetijska zemljišča. Za kmetijska in gozdna zemljišča pa so trdili na geodetski upravi, ko smo imeli predstavitev, da se bo upoštevala namenska raba, torej tam, kjer je sicer danes raste pšenica, je pa zazidljiva parcela, bo vrednost zagotovo bistveno višja. Torej, mi bomo dali tudi pripombe na sam model vrednotenja, ker menimo, da ni ustrezen, dali bomo pripombe tudi na izhodišča, zlasti kar se tiče bonitet na kmetijska zemljišča in pričakujemo, da bomo en del tega tudi uspeli uskladiti, sicer nas verjetno čaka kar pomembni, kar težki koraki v nadaljevanju.
Doktor Jože Podgoršek, na spletni strani ste že pozvali kmete, naj pregledajo svoje nepremičnine, naj si zabeležijo, kaj se dogaja z njimi, kako je skočila vrednost. Verjetno pa je dobro, da vas obvestijo, recimo, če ugotovijo kakšne anomalije pri sebi, pri svojih stavbah, torej tudi kmetijskih zemljiščih in gozdovih.
Ja, res je. Nedvomno je prav, da tudi tukaj nastopamo enotno. Ne nazadnje smo zato kot zbornica ustanovljeni, da pomagamo kmetijskim gospodarstvom pri reševanju teh izzivov. Ni pa tudi nič narobe, če tudi sami podajo pripombe na ustrezni organ, kajti menimo, da tudi iz izkušenj iz mojega preteklega dela, tudi na ministrstvu, si upam trditi, da če bo prišlo zelo veliko pripomb na posamezno težavo oziroma na posamezno izhodišče, ki ga v tem trenutku geodetska uprava uporablja za to poskusno vrednotenje, potem sem prepričan, da bojo tudi bolj zavzeto pristopili k reševanju. Torej, ni nič narobe, če dajo kmetijska gospodarstva neposredno pripombe, Hkrati tudi bomo zelo hvaležni, če bomo te informacije tudi mi lahko pridobili tukaj na zbornici in potem dali močan odziv tudi strani zbornice.
Tako, vsa navodila so na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, tam so tudi povezave do določenih servisov in tako naprej. Čeprav se je potrebno odzivati na aktualna vprašanja, voditi dialog z odločevalci, pa so zdaj pred vami dr. Jože Podgoršek, verjetno najprej kadrovske poteze, na to se mi zdi, da so ljudje oziroma bodo ljudje najbolj pozorni.
No, v tem trenutku lahko zatrdim, da nimamo nobenih revolucionarnih potez niti v mislih. Dejstvo je, da zbornica in ljudje na zbornici so zaposleni za nedoločen delovni čas, s tem se tudi to spoštujemo in zato tega niti ne želimo nikakor ne spreminjati. Je pa res, da nas čakajo neke druge vrste izzivi, kar se tiče kadrovske sestave in zbornice in vseh javnih zavodov in javne službe kmetijskega svetovanja, in sicer vemo, da je nas čaka generacijska pomladitev, torej ljudje odhajajo v penzion, zaslužen penzion, in to bo verjetno največji izziv, kako zagotoviti vse potrebne kadre v tem času, ko ugotavljamo, da je kadrovski bazen praktično prazen, torej kako zagotoviti kadre, da bomo lahko te prehode v penzion potem popolnili z novimi mlajšimi kadri. Torej tukaj nas čaka zagotovo bistveno večji izziv, kot pa samo kadrovanje tukaj na zbornici, tudi direktor je tukaj z nami, obstoječi, skratka, ne želimo se toliko ukvarjati sami sabo, kot pa predvsem s sebino.
Torej verjetno poudarek na timskem delu za reševanje vseh teh izzivov, ki ste jih že prej napovedali.
Absolutno, jaz vedno trdim, da tudi če se spomnite naših kakšnih izjav pred samimi volitvami in pred volitvami v organe in kasneje tudi pred samo konstitutivno sejo sveta zbornice, takrat smo vedno govorili o množini. Torej jaz vedno trdim, da imamo dober tim, dobro ekipo, tudi dva dobra podpredsednika izvoljena in tudi obema podpredsednikoma bomo dali, oziroma smo se že dogovorili za konkretne naloge, konkretne skrbi, torej tudi prevzem odgovornosti za to, da bomo lahko na tej zbornici resnično v službi kmetov in pa lastnikov gozdov. Torej, ne želimo si ustvariti vtisa, da bo sta tukaj predsednik in direktor reševala vse, je tudi nepotrebno. Prav je, da tudi partneri, torej izvoljeni člani sveta, prevzamejo en del odgovornosti, ne samo, da svetujejo, kaj bi moralo vodstvo narediti, in se bomo tudi skupaj borili za realizacijo nekaterih ali pa zelo pomembnih pobud, ki jih bodo posamezni člani sveta dali.
Dr. Jože Podgoršek, v kmetijstvu so ponavadi težave tudi dokaj lokalno pogojene. Verjetno pričakujete, da vas bodo kmetje na te težave opozorili in verjetno potem še naslednji korak, da bodo proaktivni in bodo pomagali te težave odpravljati, saj je to njihov interes.
Ne samo, da pričakujemo, to se je že začelo, tudi sam sem že dobil kar nekaj informacij lokalnega značaja, kar je prav. Ne nazadnje tudi v tem trenutku govorimo o 15. novembru, ko je čas za razvoz gnojevke. Po nitratni direktivi vemo, da so nekatera območja v Sloveniji, kjer je to problem. Mi smo že dali pobudo na ministrstvo za podaljšanje na teh težavnih območjih, kot je recimo Ljubljansko barje in podobno. Želimo pa si, da pri vseh teh lokalnih problemih vendarle poskušamo razmišljati mal širše, torej ne na nivoju ene posamezne kmetije, ampak na nivoju panoge, na nivoju regije in na ta način tudi dajemo lahko bolj suverene pobude na odločevalce.
Dr. Jože Podgoršek, stopili smo v teden slovenske hrane, letos prvič ga obeležujemo. So že kar živahni stiki tako z ministrstvom, kot tudi s številnimi drugimi inštitucijami. Bo po vašem mnenju letošnje obeleževanje tedna slovenske hrane lahko odskočna deska za nove korake na področju večjih količin kakovostnih slovenskih živil, tudi tistih neposredno s kmeti na mizah v šolah, v drugih javnih ustanovah kmetje pravijo, da si želijo, da bi prišli tudi v menze podjetij in tako naprej?
Jaz si močno želim, da ja. Želim si celo več, kot smo že nekajkrat dejali, da bi iz tradicionalnega slovenskega zajtrka, oziroma še prej iz medenega zajtrka, smo prišli na slovenski zajtrk, potem na dan slovenske hrane, zdaj smo na tednu. Jaz si želim, da bi iz tega tedna prišli na mesec in morda kar na leto slovenske hrane. Nekdaj, zakaj tako želim? Zato, ker nam je enkrat na enem dogodku ena upokojena kuharica v vrtcu dejala, pa zakaj izvajate takšno promocijo in ne vem kaj še vse, en kup aktivnosti za en dan slovenske hrane, dejala je, nekdaj se s tem nismo ukvarjali, nekdaj smo imeli slovensko hrano vsak dan. na mizah, torej v vrtcih in šolah in tako naprej. In s tem se jaz globoko strinjam. V preteklosti je bilo narejeno zelo veliko aktivnosti za to, da bi se izboljšala ta struktura hrane v javnih prehranskih obratih. Verjamem, da bomo tudi v bodoče znali narediti pomembne korake za to, da bo te hrane več. Je res, da je tudi na naši strani, na strani kmetov in pa živilsko-predelovalnega sektorja, kaj za postoriti, predvsem v smislu povezovanja, združevanja ponudbe, torej da ni vsak kmet samostojen dobavitelj, kajti potem vemo, da je tudi z vidika kadrovskega, torej tudi z kadrovskega vidika v teh javnih prehranskih obratih je to nemogoče zmenedžerati, torej da te vsakih 3 minute nekdo zvoni, ki ti pripelje posamezen prehranski artikel. Tukaj računamo vendarle tudi na močen suport slovenskih zadrug, ki so v lokalnem okolju izjemno dobro postavljene, pomembni, so pomembni partnerji v tem delu in računamo, no, da bo tudi ta zadružni sektor ta del naloge opravil, torej zbiral ponudbo, se javljal na javne razpise in potem tudi pripomogel, da bo več slovenske hrane lahko v teh javnih prehranskih obratih. Pa ne govorimo samo o javnih prehranskih obratih, želimo si, da bi bilo več hrane slovenskega porekla tudi na trgovskih policah, torej tudi v ostalih menzah, torej da, večkrat trdimo in se sprašujemo, kako dobri smo pri samooskrbi v Sloveniji. Menim, da lahko vsi kot potrošniki največ naredimo za slovensko samooskrbo tudi z našim nakupnim odločanjem. Torej, če se bomo odločali za hrano slovenskega porekla, bomo dali priložnost slovenskemu podeželju, slovenskemu kmetu. In s tem tudi skrbeli za to, da bomo ohranjali to visoko samooskrbo. Kajti vemo, sam sem bil sicer na drugi poziciji v 2 izjemno pomembnih prehranskih krizah, to je COVID in začetek vojne v Ukrajini. Takrat smo se resnično spraševali, če imamo dovolj hrane, kje jo bomo dobili in takrat je bil celo nekaj tednov kmet v ospredju oziroma smo ga celo sprejemali kot resnično pridelovalca hrane. Torej takrat ni bil žaljivka, ne, kar je v Sloveniji prepogosto, ampak smo ga resnično spoštovali, ampak žal samo nekaj tednov ob vsakem tem terminu. Red pa bi dodal nekaj. Vsaka samooskrba zlasti na področju kmetijstva, ker vemo, da od teličke do prvega litra mleka rabimo nekaj let, od posaditve drevesa do prvega plodu rabimo nekaj let in tako naprej. Torej, zaradi vseh teh časovnih barijer, ne, je pomembno, da delamo samooskrbo sedaj v mirnem času, kajti ko je kriza, takrat je težko delati samooskrbo čez noč in zato ponavljam, dajmo priložnost slovenskemu kmetu tudi s vsakodnevnim nakupnim odločanjem.
Predvsem mladi, ki prevzemajo kmetije, tarnajo na tem, da ni jasna prihodnost in da se težko odločajo. Torej je to še kako pomembno. Mi pa prihaja na misel, ktor Jože Podgoršek, ko sem prej omenil ministrstvo pa uradnike, dobro jih poznate, bili ste najprej državni sekretar, posneje tudi kmetijski minister. Bo to lahko plus v iskanju novih rešitev, ker imate že pravzaprav navezane stike?
Veste, v vsakem poslu in tudi pri tem, ko ga upravljamo mi, je dejstvo, da posel delajo ljudje. In jaz verjamem, da to poznanstvo med nami bo olajšalo marsikatero ali pa zmanjšalo marsikatero bariero, ki bi jo sicer lahko imeli. Ne nazadnje imamo tudi kontakte drug od drugega že kar nekaj let in verjamem, da bo tudi kakšen klic spremenil kakšno situacijo, odpravil kakšno bariero, tudi zaradi preteklih del, ki smo jih opravljali skupaj. Sam sem vedno trdil, da je kadrovski potencial tudi saj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer sem bil tudi sam minister, še prej državni sekretar, torej da je tam kadrovski potencial izjemno dober, velik in da s temi kadri se lahko zelo intenzivno dela v bodoče. Sam verjamem, da bom tudi kot predsednik zbornice lahko s temi ljudmi iskal rešitve za boljši jutri na področju kmetijstva, na področju slovenskega gozdarstva. Ne nazadnje tudi z ministrico smo že navezali prve stike, tudi ob enem dogodku so že spregovorili nekaj besed, ki obetajo, bomo pa videli, kako bomo na koncu šli v smeri realizacije posameznih pobud, ki so že na mizi in ki še bodo prišle na mizo.
Čez teden dni bo tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja. Kako vi vidite to službo, še posebej v luči tistih groženj z vladne strani, da jo bo vlada lahko organizirala tudi na drugačen način izven okolja zbornice? Prej na začetku ste rekli, moramo pripraviti vse za novo leto.
Torej, javna služba kmetijskega svetovanja deluje dobro in od leta 2000, ko je prišla pod zbornico, menim, da je postavila dobro mrežo na terenu, ljudje so jo navajeni, kmetje se znajo obračati na njo in tudi izvaja kvaliteten servis na terenu. Zato menim, da tisto, kar deluje dobro, ni pametno spreminjati. In sam osebno sem prepričan, da je bolj pomembno vprašanje kot to, kako bo ta javna služba v bodoče organizirana, ali delamo nek nov zavod z nekim novim celotnim soportom, ne, kar bo zagotovo za državo dražje, kot pa to, kar delamo v tem trenutku. Torej, bolj pomembno vprašanje je, kako to javno službo kmetijskega svetovanja še dodatno opolnomočiti, dodatno izobraziti, da bo izvajala še boljši servis za kmete. In menim, da je tukaj tista rezerva, ki jo imamo. Sam sem bil tudi v prejšnjih funkcijah, ali kot državni sekretar, ali kot minister, vedno vesel izjemno hitrega odziva javne službe kmetijskega svetovanja in terenskega dela ob vseh naravnih ujmah, ki so se dogajale od toče, pozebe, kajti na mizi smo imeli neko preliminarno oceno praktično v 24 urah. Zame kot ministra je bila to izjemno pomembna informacija, kajti če smo ugotovili, da je bila škoda dovolj visoka, smo takoj lahko začeli z vsemi ukrepi za kasnejše ocenjevanje škod in potem tudi za nadomestila. Torej, teh groženj zaenkrat sam še nimam, vem pa, kaj se je dogajalo v preteklosti. Začuden sem, no, da se je ministrstvo odločilo samo za eno leto, za razpis samo za eno leto, kajti vse posod pa piše, v vseh pravnih podlagah piše o tem, da mora javna služba kmetijskega svetovanja pripraviti večletni program. Če ne vemo, kaj bomo delali 2026, verjetno ne znamo niti programa pripraviti za tisto leto. Torej, tukaj imamo malo izzivov, ki nas čakajo, tako nas, kot verjetno tudi ministrstvo. Prepričan pa sem, no, da bo ministrstvo vendarle razumelo pomen javne službe v takšni obliki, kot je sedaj, in da na koncu se ne bomo pogovarjali preko groženj, ampak da se bomo pogovarjali tudi z vlado na način dialoga, iskanja kompromisnih rešitev in ena zadnje tudi rešitev za boljše jutri slovenskega kmeta in lastnika gozda.
Ja, prepričan sem, da bo za te pogovore primeren čas tudi prihodni ponedeljek in torek, ko se bo odvijal tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja. Letos bo še posebej s tematiko posvečen tlem in tam bodo tudi mnogi tuji strokovnjaki, tudi iz Združenja Kopa Kožeka, DG Agri pa Evropske komisije. Prav to bi vas še za konec vprašal dr. Jože Podgoršek. Že pred volitvami ste napovedali, da boste posebno pozornost posvetili mednarodnemu sodelovanju, povezovanju. Verjetno je zdaj to nuja, ker se že oblikuje nova kmetijska politika po letu 2027.
Absolutno. Tukaj menim, da je prav, da nastopamo enotno. Vse države članice v tem trenutku se pripravljajo izhodišča za novo programsko obdobje in zdaj je čas jasnega dogovora, jasnega razgovora tudi s komisijo in ne nazadnje tudi s komisarjem, ko bo komisija dokončno postavljena, zato da se v izhodiščih poskuša čim več upoštevati tudi nekatere zahteve kmetov, evropskih kmetov, ki so bili na ulici, če se spomnimo, pred enim letom. Torej, zdaj je čas tega mednarodnega sodelovanja, mimo grede tudi s Kopo Kožeko, bomo dobro sodelovali, ne nazadnje poznam to organizacijo, tudi ko smo bili predsedujoči svetu Evropske unije. Takrat sem se veselil vsakokratnega srečanja z njimi pred vsako sejo sveta in zato vem, da je ta organizacija Kopa Kožeka izjemno pomembna tudi na evropskem parketu. No in ne nazadnje tudi v teh dneh je pripravljala en dopis za predsednico Evropske komisije in tudi za Madžarsko kot predsedujočo v tem trenutku svetu EU, dopis, s katerim opozarjamo na nevarnost teh mednarodnih sporazumov, kot je Mercosur, ne, na področju, ravno za področje kmetijstva, kjer pa kmetijstvo verjetno v Evropi izgublja zaradi povsem drugačnih standardov pridelave hrane drugje, kot pa jo to pridelujemo v Evropi. Torej, tudi sam sem že prispeval podpis k temu dopisu, ker menim, da je prav, da nastopamo čim bolj enotno iz vseh držav članic in da te pobude jasno podpremo, kajti če bo prišlo do takšnih sporazumov, kot so v tem trenutku v planu, potem bo verjetno kmetijstvo izgubljalo. Razumem pa, vedno to ponavljam, da Evropa mora graditi mednarodne sporazume tudi z ostalim delom sveta, če želi ohranjati svojo vodilno vlogo tako na področju gospodarstva, ne nazadnje morda tudi tako imenovanega varovanja okolja, o katerem govorimo. Torej, mora biti močna Evropa z močnimi sporazumi, vendar ne bojo ti sporazumi takšni, da ne bodo na škodo evropskega in tudi slovenskega kmetijstva.
Ja, tako nemški kot francoski kmetje za prihodnji teden napovedujejo nove proteste, prav v luči tudi tega podpisovanja sporazuma Mercosur. Morda se še kaj zgodi tik pred zdajci. Doktor Jože Podgoršek, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, obilo uspeha na tej poti za dobro slovenskega kmetijstva.
Ja, hvala lepa. Seveda, mi se zavedamo, da naš uspeh bo uspeh slovenskih kmetov in slovenskih lastnikov gozdov. Torej, nismo tukaj zato, da bi želi svoje uspehe, ampak želimo si resnično iskanje rešitev za slovensko kmetijstvo in slovensko gozdarstvo.
Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Par besed mi reci, besed pozabljenih, že dolgo le močiva, spominom sem na vkljub. Zvez mi nekdanje vire, sva še za nam, še vidno vidim tebe, oček prijateljstva, s teboj lepo mi je domače, zato na zdravje piva še, najpij sem naj povzdigne čaše. Če bi tisoč let na svetu preživila, premalo bi bilo, in tisoč pesmi o sreči še zložila. Za vse ljudi dovolj bilo med nama so trenutki, ki kdaj se utrnejo, v njih še žive radosti v obraz zamiram zlo. Odmeri zadovoljstva za vse uspešne dni, ki jih pokloni sreča, svet teh ne obledi. Domače, zato na zdravje piva še, najpisem najina, povzdigne čaše. Če tisoč let na svetu preživila, še zložila, mar je za vse ljudi dovolj bilo. Če ti sočni na svetu preživila, še zložila, mar je za vse.
se ljudi dovolj bilo. Le par besed mi reci,
think back on these times and the dreams we left behind. I'll be glad, 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me.
Faith Hill s skladbo There You Will Be. Ura je 15 do 12, dragi poslušalci, zdaj pa sledijo Bele vrane brez besed.
Brez besed Boga našla sem z roko v roki šla.
Zemi moj drugi, ja. kulom se rašla.
Slična želja naša
krala, bi si vidno, tak da bi našla u kiši sam,
si našla svoj pisan. Prezbesi,
jaslice, podarila, pokadila, poveselje. V knjigarnah Ognjišče dobite vse za praznični čas. V Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. knigarna.ognjisce.si ali po telefonu 05 61 17 220. Oglejte si kataloga, ki sta priložena novembrski in decembrski številki Ognjišča.
Višja šola za gospodarske poklice Šentpeter vabi na dan odprtih vrat.
Zakaj v šolo tik za mejo na avstrijsko Koroško?
Ker se v petih letih dijaki izučijo za kar tri poklice. Učijo se kuhanja, strežbe in ekonomije ter naredijo splošno maturo.
Ker dijaki postanejo bolj samostojni in dobijo nove življenjske izkušnje.
Ker v internatu sklenejo najboljše prijateljstva in razvijajo čud za sočloveka.
Še veliko več razlogov je. Obiščite šolo, da jih spoznate.
Dan odprtih vrat Višje šole za gospodarske poklice v Šentjakobu v Rožu.
V četrtek 14. novembra popoldne in v petek 15. novembra dopoldne.
Spoštovani upokojenci, čas je za odličen nakup. Jutri, v sredo 13. novembra, vas v Sparu o predložitvi Spar Plus kartice in z urejenim statusom upokojenca čaka takojšen 10-odstotni popust na celoten nakup, ki velja tudi za izdelke v akciji.
Vedno dobrodošli, vedno ugodno, vedno Spar.
V Mariboru na 104,5 MHz.
Just can't seem to find time.
kids and the dogs and you and me. It's the way it's all right. Everything goes wrong. It's the sound of a slow, simple song. Finally saved some money up till I had to fix my truck. Talked to brother the other day, he didn't have too much to say. Trying to quit these cigarettes, I can't seem to kick them yet. Sister got laid off last fall, and I got high cholesterol. But I love my life, man, it's something to see. It's the kids and the dogs and you and me. It's the way it's all right when everything goes wrong. It's the sound of a slow, simple song. Yeah, I love my life, man, it's something to see. It's the kids and the dogs and you and me. It's the way it's all right when everything goes wrong. It's the sound of a slow, simple song.
Preprosta pesem nas je popeljala v zadnji del današnjega dopoldneva, ja, bližamo se 12. uri. Bože čas, da se priporočimo Bogu opoldne in se s tem tudi malo oddahnemo od že opravljenega, uspešnega dela do sedaj. Vabljeni k molitvi ob 12. uri, čez nekaj minut pa se lahko na njo pripravite s poslušanjem duhovne misli, zdaj pa luč zasije znova.
Še vedno me boli in sprašujem se, zakaj trpelo je srce. Ali on lahko utrdi me, da postanem nova jaz in končno spet z veseljem si pogledam v obraz. Luč zasije znova tudi po dežju. Luč
Luz.
za dušo. Koristen prot. Neki človek se je sprehajal ob reki. Naenkrat je zaslišal glas, ki mu je dejal: poberi nekaj kamenčkov s proda in jih položi v žep in jutri boš vesel in žalosten obenem. Mož je ubogal. Stopil je na prod in pobral nekaj lepih kamenčkov in jih dal v žep. Naslednji dan je segel v žep in tam našel diamante, rubine in druge kamne. Bil je vesel in žalosten obenem. Vesel, da je pobral kamenčke, žalosten pa, da jih ni pobral še več. Podobno je z Božjo besedo.